Post plurmonata esperto je ne eblas nei che la Esperanto vivo bone instaligis en la reta virtuala mondo. Tio estas vero, sed ŝajne ne kompleta. Sufiĉas enrigardi kelkajn el la Esperanto periodaĵoj, kiuj en fizika formo atingis laste nian redakcion. La entuziasmaj konstatoj pri finfine rektaj personaj renkontiĝoj spiniĝas tra raportoj aŭ anoncoj pri venontaj eventoj en la lasta pasintjara numero de dulingva informbulteno La Informilo de francaj esperantistoj en la orientaj landregionoj kaj en la lasta numero de la finna Esperanto-Lehti. Aparte la franca Informilo ritas, cetere kiel ĉiam, pri riĉe dokumentitaj per koloraj fotoj, raportoj, raportetoj kaj informoj rilate al la esperantistaj aktivadoj dum la lasta jarkvarono 2022. Komencante de diverslokaj esperantistaj informbudoj ankoraŭ en septembro, tra interalie esperantista partopreno en la sepdekjariĝo de FOISO-AICO en Strasburgo kaj aliaj lokaj eventoj, inkluzive de tiuj ligitaj kun Zamenhof-tago 2022 kaj jarfinaj. Baldaŭ finfine denove, kiel oni substrekas fizika, post la trijara pandemia paŭzo, 10 regiona staĝo de Esperanto. Ĉio ĉi atestas pri la neestingiĝanta agadvigleco de francaj esperantistoj, kiun dokumentas ĉiu numero de la Informilo. Ĉifoje temas pri la 200 numero. Retrorigardas al ĝia historio la prezidanto de la asocio Jean-Luc Thibiat, atentigante pri la rolo de ĝiaj redaktoroj Paul Denis kaj nun Andre Grossman, dank' al kiuj la Informilo jam de 15 jaroj liveras informojn ne sole pri la lokaj eventoj, sed la Esperanto vivo en la tuta mondo. Inter tiuj informoj ĉiam multan lokon okupas informoj pri libroj, ĉifoje pri nove alvenintaj titoloj, pri kvar el ili aperintaj en 2010. En la eldonejo Durdevac pli amplekse informas ĉe la apuda paĝo Edmond Ludwig. Temas interalie pri la esperantigita pola romano liga kun la Tago de la Nacia Legado antaŭ printempo de Stefan Żeromski. Se temas pri la francaj multaj kaj variaj renkontiĝoj, mian atenton aparte kaptis la iniciato, nova iniciato pri Intergrupa Esperanto-Tago, kiu kiel la unua okazis en decembro en Thionville. Temas pri la tuttaga evento laŭ premise loganta membrojn de grupoj, individuojn kaj eĉ novajn lingvointeresiĝantojn en la distanco, au el la distanco gis 100 kilometroi. Kiel estas explicite, ne temas pri concurrenzo por locai cursoi au semain finei regionei rencontoi. Tia evento, ocasonta unu au du foioin ciun trian monaton, en alternei urboi liverus duone cursoin, duone aliein programeroin. Oni consideras tion la nova stupo en la Esperanto komunuma aktivado, kiu al la perretaj lernantoj ebligus konatiĝi kun la vivanta movado kaj konversacie perfektiĝi. Al tiuj, kiuj ne povas partopreni lokajn kursojn, donus la ŝancon partopreni en kelkhora parola kurso. Al progresintoj ĝi kreus ŝancon konatiĝi kun kaj retrovi malnovajn membrojn de proximae grupoi. Laula sequinte rapporto, la unua interregiona Esperanto-Tago successis, cae iam estas planoi por pliei en la iar comenzo. La decembre Esperanto-Lehti ancau alportas rapportetoin pri quelcai la decembre Esperanto-eventoi, ancau cun fotoi ec se sole nigrei blancai. Ciel ni legas, la lasta Zamenhof-taga rencontigio de EAFO, okazis ancorau exclusive distance. sed fizikan formon havis tiuj renkontiĝoj, kiuj okazis en diversaj unuopaj lokoj. Esperanto-lehti ankoraŭ havas kontribuojn kristnasko-okazojn, kiel esperantigitan en la sveda deknaŭjarcentan pietosan julkanton kaj ĉarman literaturan surprizon de Tuomo Grundström lige kun la festo de tri reĝoj aŭ tri magoj kolokvo-raporto. Kaj temas pri colloquio inter Gasparo, Melchioro cae Baltasaro dum astrologia simposio. Mian atenton aparte captis la resonadoi de Borje Erikson pri la azeno E.O., margene de la trovita informo che temas pri pola filmo de Jerzy Skolimowski, kiu antaŭ nelonge estis nomumita por la nunjara Oscar premio. La informo pri la ekspozicio de Markus Sarastamo en Hamlinna aliflanke kondukis min al la finna paĝo de la artisto, kiu enhavas ankaŭ sekcion pri li en Esperanto. Ĉinumere finnaj esperantistoj adiaŭas sian funkciulon Tapani Arne. Mi kun afflicta cortuso trovis le informon de turco activului pri la forpaso de sia membro Anna-Lisa Alisimola, iam activa auscultantino de niei programoi. Certe si partoprenis somera in cursoin en Finlando, sia tempe gvidatein de Andrzej Petin, ciar la somera curso de EAFO ocasus en Pori, kie kiel la cef instruisto rolos Sabi Silva, ec se eblos partopreni gin distance, la fizika esperanto komunuma vivo kaj movado referiĝas realo.